电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia faly mandray anao eto amin'ny fandaharana indray izahay. Mbola mitomy ny fampianarana ny fotomponoana ao amin'ny Baiboly amin'ny alalan'ny katekisma izay hoentiny Pasteur Hajiralambo manana amintsika. Tonga dia mianazy ary ny fitenenana ao aorianan'ity hira ity.
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny izao fandarana izao izay ianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma. Ny katekisma izay fomba fampianarana ampiasantsika fanontaniana sy valiny mba ho voafintina ao anatina fehezanteny tsotra izay lazain'ny Baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa. Mbola manohy ny lohahevitra lehibe izay misy antsika izao isika dia ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny famonjena ny mpanota. Hitantsika tamin'ny fotoana farany fa ny votoatikafatry ny filazantsara na hoe ny vaovao mahafaly dia ny fanetretena an'i Jesosy Kristy sy ny fanandratana an'i Jesosy Kristy. Ny fanetretena an'i Jesosy Kristy dia milaza ny amin'ny nahatongavany olombelona sy ny ainany fiainam-pankatoavana tanteraka teo ambanin'ny lalàna ary indrindra ny nanolorany tenany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba ho avitra hisolovaikan'ny mpanota ka niara-ny fahatezeran'Andriamanitra teo amin'izany hazo fijaliana izany izy nisolotoerana ny mpanota tahaka sy tahaka anao. Ny fanandratana an'i Jesosy Kristy kosa dia ny nananganana azy avy tamin'ny maty izay maneho fa nankasitran'Andriamanitra tanteraka ny fanolorany tena ho fisolonkeloka izay nataon'i Jesosy Kristy ka tena mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy Kristy. Kanefa tsy ny nitsanganany tamin'ny maty ihany fa fanandratana an'i Jesosy Kristy ihany koa ny nekarany tany an-danitra ka ipetrahany ankehitriny eo ankavanany iray ary ny mbola hiverenany indray amin'ny andro avy mba hitsara an'izao tontolo izao sy hanorina ny fanjakany izay aharitra mandrakizay. Koa izay no votoatikafatry ny filazantsara, izay no vaovao mahafaly izay toriana amin'ny olona rehetra ary izay no fenikafatra lehibe ambaran'ny Baiboly iray manontolo. Ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra izay andininy fanalahidy hitantsika tamin'ny farany dia maneho mahazava tsara fa izany filazantsara na vaovao mahafaly izany no amonjen'Andriamanitra ny mpanota izay mibebaka sy mino ny famonjena izay nentin'i Jesosy Kristy. Ka hoy Paoly ao amin'izany andalana izany, Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra: ary ampafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady horenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo ratsy niny foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao. Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Fa raha izay ary ny votoatikafatry ny filazany tsara, raha izay ny asa mpamonjen'Andriamanitra izay tanteraka tamin'ny fanolorany tenan'i Jesosy Kristy, dia fomba hoana kosa no ampiaran'Andriamanitra izany famonjena izany amin'ireo mpanota izay efa notendreny rahateo amin'izany famonjena izany? Izay indrindra no fanontaniantsika manaraka, dia ny hoe fomba ahoana no ahatonga antsika ho mpiombina anjara amin'ny fanavotana nataon'i Kristy? Valiny, tonga ho mpiombina anjara amin'ny fanavotana nataon'i Kristy isika amin'ny ampiaran'ny fanahy masina izany fanavotana izany amintsika. Averiko ny valiny, tonga ho mpiombina anjara amin'ny fanavotana nataon'i Kristy isika amin'ny ampiaran'ny fanahy masina izany fanavotana izany amintsika. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia hitantsika ao amin'ny Titosy. Titosy toko fahatelo andiny fahefatra sy fahadimy. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa mety ho nataontsika tamin'ny fahamarinana fa araka ny famindrampony kosa no namonjeny antsika rehefa nosasana tamin'ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana nataon'ny fanahy masina. Titosy toko fahatelo andiny fahefatra sy fahadimy. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa mety ho nataontsika tamin'ny fahamarinana fa araka ny famindrampony kosa no namonjeny antsika rehefa nosasana tamin'ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana nataon'ny fanahy masina. Koa fomba hoana ary no ahatonga antsika ho mpiombina anjara amin'ny fanavotana nataon'i Kristy? Valiny, tonga ho mpiombina anjara amin'ny fanavotana nataon'i Kristy isika amin'ny fampiaran'ny fanahy masina izany fanavotana izany amintsika. Tsy nanomana ny famonjena ihany akory Andriamanitra fa mampiatra izany famonjena izany amin'ireo olom-boafidiny ihany koa. Tsarontsika tsara, avy tamin'ny fampianarana efa hitantsika tany aloha mikasika ny olombelona sy ny ota, fa vokatry ny fahalavon'ny olona tao anatin'ny ota dia tafalatsaka ao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny olombelona rehetra, ary izany toe-pahoriana izany voalohany indrindra dia fahafatesana, fahafatesana ara-panahy, izay midika fa tsy manan-kery avy amin'izy tena ny andray ny zava-panahy mikasika an'Andriamanitra ny olona, any ka tsy hitady an'Andriamanitra avy amin'izy tena ny mihitsy izy. Araka ny teny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny faraika ambin'ny folo, manao hoe tsy misy izay mahafantatra ary tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Ary araka ny Efesianina toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo, dia entin'ny filany sy ny dany nofony fotsiny ihany ny fiainantsika fa tsy misy fiheverana an'Andriamanitra mihitsy izay isika olombelona. Ary noho izany dia azontsika antoka fa tsy misy olona hitady an'Andriamanitra noho ny sitrapon'ny tenany na avy amin'ny herin'ny tenany raha tsy misy asan'Andriamanitra aloha izay manova tanteraka ny ao anatin'izany olona izany. Ary izay asa fanovana ny ao anatin'ny mpanota izay dia Andriamanitra fanahy masina no manantanteraka azy, ary antsoina hoe fahaterahana indray izany. Ary izay no nolazain'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Hitantsika izay ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo. Jaona toko fahatelo andiny fahatelo teny Jesosy tamin'ny Nikodemosy manao hoe, lazaiko aminao marina de marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe tsy ahita famonjena ho an'ny fanahiny ny olona raha tsy ateraka indray. Ary izany ateraka indray izany de azavain'i Jesosy bebe kokoa eo amin'ny andiny fahadimy ao amin'io jaona toko fahatelo io hoany. Jaona toko fahatelo andiny fahadimy manao hoe, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ka ny hoe ateraka ny rano sy ny fanahy de fomba filaza izay hamaritan'i Jesosy ny asan'ny fanahy masina, izay asa fanasana, izay midika hoe asa fanavozana, izay tanterahan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray. Ary izany indrindra no efa nolazain'ny mpaminany Ezekiela, ny mpaminany Ezekiela ao amin'ny Ezekiela toko fa 50 andiny fa 50 sy fa 50. Ezekiela toko fa 50 andiny fa 50 sy fa 50 manao hoe, dia hofafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary hoesoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo. Io asan'ny fanahy ao anatin'ny olona io indrindra no tao an-tsain'i Jesosy raha niresaka ny fahaterahana indray tamin'ny Nikodemosy izy. Koa mario tsara zany fa fanadiovana amin'ny fahotana rehetra sy ny fiovam-po ao anatin'ny olona iray dia asan'Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Asan'Andriamanitra irery ihany ny mamelona indray ny efa maty de ny mpanota izay maty ara-panahy izany. Tsy misy olombelona anankery ka hamono tena ny avy amin'izany fahafatesana ara-panahy izay misy azy izany. Tsy misy olona hitady an'Andriamanitra mihitsy raha tsy Andriamanitra aloha no mamoa azy avy amin'ny fahafatesana ara-panahy izay misy azy amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina, ka manome azy fo vaovao sy fanahy vaovao any ka tonga olona na faharina vaovao izy, araka ny teny Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo manao hoe, koa raha misy olona ao amin'i Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Koa arak'izany de tsy hompiombina anjara amin'ny fanavotana nataon'i Kristy mihitsy isika raha tsy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina no mampiatra izany fanavotana izany ao anatintsika. Ary mario tsara fa misy dikany matoa ny sarin'ny fiterahana no ampiasain'ny Baiboly hamaritana izany asa fanavaozana na fanovana anaty tanterahan'ny fanahy masina izany, satria tsy misy olona manan-tsafidy na manan-kery ny hoteraka izany mihitsy, fa sitrapo sy fahefana izay ivelan'ny tenany no mahatonga azy hoteraka. De toy izany safidy sy sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny hiteraka indray ireo olona izay efa nofidiny raha teo amin'ny famonjena. Ary izany araka ny Titosy toko fahatelo andinin'ny fahefatra sy fahadimy izay andinin'ny fanalahidy hitantsika teo, izany de tsy noho ny fahamendrehana ananan'ny olona velively, satria tsy misy fahamendrehana izy na de kely akory aza, fa famindram-po sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ary izany ry havana de mitarika antsika amina fanontaniana manaraka. Fanontaniana manaraka izay manao hoe, fomba hoana ary no ampiaran'ny fanahy masina amintsika ny fanavotana nataon'i Kristy? Fomba hoana ary no ampiara ny fanahy masina amintsika ny fanavotana nataon'i Kristy? Valiny, mampiatra ny fanavotana nataon'i Kristy amintsika ny fanahy masina amin'ny anefeny ny finoana mahavonjy ao anatintsika izay hamalintsika ny fiantsoany masina. Averiko ilay valiny, mampiatra ny fanavotana nataon'i Kristy amintsika ny fanahy masina amin'ny anefeny ny finoana mahavonjy ao anatintsika izay hamalintsika ny fiantsoany masina. Ny andinin'ny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany de ny jaona voalohany toko fadimy andiny voalohany izay manao hoe: izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fadimy andiny voalohany: izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka'Andriamanitra. Koa fomba hoana ary no ampiaran'ny fanahy masina amintsika ny fanavotana nataon'i Kristy? Valiny, mampiatra ny fanavotana nataon'i Kristy amintsika ny fanahy masina amin'ny anefen'ny finoana mahavonjy ao anatintsika izay hamalintsika ny fiantsoany masina. Tolotra izay omen'Andriamanitra malalaka ho an'ny olon-drehetra ny filazantsara na ny vaovao mahafaly. Saingy noho ny fahafatesana ara-panahy de tsy misy manan-kery handray izany tolotra izany amin'ny finoana ny olon-drehetra raha tsy ny fanahy masina no mandresy lahatra azy amin'ny hanefeny ny finoana ao anatin'ireo olona. Izany hoe tsy misy olona afaka ho tonga amin'ny finoana mahavonjy avy amin'ny herin'ny tenany, fa ny finoana mahavonjy aza de tsy avy amin'ny olona fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raha ny olombelona manofo azy izay mikomy sy mandahan'Andriamanitra de voalazan'ny Paoly mazava tsara ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andiny fahefatra ambin'ny folo fa tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana izany aminy sady tsy azony. Koa tsy misy olona ho tonga amin'ny finoanan'i Kristy avy amin'ny herin'ny tenany izany na oviana na oviana. Tsy hoe marary ara-panahy akory ny olombelona fa tena maty ara-panahy mihitsy, izany hoe tsy manan-kery tanteraka. Fa rehefa novelon'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fahaterana indray kosa ny olona iray de tonga manana fo vaovao izay omen'Andriamanitra azy ny hino sy andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Paoly de nilaza mazava tsara an'izany ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny fasivy ambyroapolo manao hoe: fa efa nomena fahasoavana ianareo noho ny amin'i Kristy, tsy hino azy ihany fa ny hiara-mpahoriana koa noho ny aminy. Koa mario tsara zany fa fahasoavana, izany hoe zava-tsoa na fanomezana malalaka avy amin'Andriamanitra ny hino an'i Kristy. Ary mbola anisan'ireo andiny manamafy tsara an'izany ihany koa ny Efesianina toko faharoa andiny fahavalo izay ilazan'ny Paoly hoe: fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny alalan'ny finoana ary tsy avy aminareo izany, izany hoe ny famonjena amin'ny finoana tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Koa mazava zany fa fahasoavan'Andriamanitra ihany ilay famonjena, fa tsy misy asa avy amin'ny olona izay azony irehare eny fa na de kely akory aza. Ary amin'izany dia mampianatra antsika ihany koa ny Baiboly fa ny tenin'Andriamanitra izay mirakitra ny filazantsara na ny vaovao mahafaly, ny tenin'Andriamanitra no fitaovana izay ampiasain'ny fanahy masina hiterahany indray ny mpanota. Ny Jakoba toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo dia milaza fa tamin'ny sitrapony, Andriamanitra no resahany eto, tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teniny fahamarinana. Toraka izany ihany koa ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo izay milaza hoe: fa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety olo fa tamin'ny tsy mety olo de ny tenin'andriamanitra izay velona sy maharitra ary izany tenin'andriamanitra izany tokoa no anefen'ny fanahy masina ny finoana mahavonjy ao anatintsika araka ny romanina toko fafolo andinin'ny fafito ambin'ny folo romanina toko fafolo andinin'ny fafito ambin'ny folo manao hoe koa ny finoana dia avy amin'izay enoina ary izay enoina kosa dia avy amin'ny teny kristy tahaka ny lidia izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fa enina ambin'ny folo andinin'ny faefatra ambin'ny folo tahaka ny lidia de tsy maintsy sokafany tompo aloha ny fonin'ireo mpanota izay vao afaka hitandrina ny teny izay toriana aminy izy koa misy zany ny antsontsika hoe fiantsoana masina izay ampiaken'ny fanahy masina antsika ny fahotantsika izay anazavan'ny saintsika amin'ny fahalalana ny jesosy kristy ary izay anavozany indray ny sitrapontsika mba hanaiky any jesosy kristy ny timoty faharotoko voalohany andiny fasivy no miresaka izany fiantsoana masina ho amin'ny famonjena izany izay fiantsoana mahomby fiantsoana tsy maintsy miatra satria asan'ny fanahy masina hoy ny timoty faharoa toko voalohany andiny fasivy andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomeny antsika tao amin'ny kristy jesosy atry ny fo ny fahagola ary mazava ihany koa nitenin'i jesosy ao amin'ny jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo sy fahasivy jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo sy fahasivy fa asan'ny fanahy masina ny mampiaiky ny fahotana koa ny fibebahana dia ny fiakena sy fanenenana ny toe-pahotana misy ny tena ka mitondra ho amin'ny fiverenana amin'andriamanitra rehefa mahafo izay rehetra mety ho sampy ny fibebahana dia asan'andriamanitra ao anatin'ny mpanota amin'ny alalan'ny fanahy masina ny asan'ny apôstoly toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia milaza hoe efa nomenin'andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoan'ny fiainana nomen'andriamanitra fanomezana avy amin'andriamanitra asan'andriamanitra ho amin'ny mpanota ny fibebahana ary toy izany ihany koa mazava ny teny paoly ao amin'ny korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo fa tsy misy mahay manaiky hoe jesosy no tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina tsy anana sitrapo anaiky an' jesosy ho tompo sy mpamonjy isika raha tsy avy amin'ny fanahy masina izany koa ny fibebahana sy ny finoana an'i jesosy kristy izay valiny takian'ny fitorianan'ny filazantsara amin'ny mpanota rehetra tsy akanavaka ka andraisan'ny ny famonjenan'ny fanahingy ny fibebahana sy ny finoana an'i jesosy kristy dia asa izay tanterahan'ny fanahy masina ao anatin'ny mpanota ka hamalian'ireo olom-boafidy ny antso ny masina ho amin'ny famonjena ary mazava ihany koa ny teny jesosy kristy ao amin'ny jaona toko fahenina eo amin'ny andiny fa fito amby telopolo dia milaza izy fa izay rehetra homeny raiko ahy fa tsy ny olona rehetra tsy akory izay rehetra homeny raiko ahy no anatona ahy ary izay manatona ahy dia tsy ho laviko mihitsy eo amin'ny andiny faefatra ambifapolo indray dia milaza izy fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy taomin'ny ray izay naniraka ahy ary eo amin'ny andiny fadimy ambifapolo dia milaza izy fa izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny iray no manatona ahy koa ny fanontaniana lehibe izay mivantana aminao anio dia ny hoe move ianao efa isan'ireo namaly ny antso ny filazantsara ho amin'ny fibebahana sy ny finoana an'i jesosy kristy ireo olona rehetra efa tonga tamin'izany finoana mahavonjy izany ka nibebaka tamin'ny fiainam-pahotany sy nanaiky an'i jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ireo olona rehetra ireo dia afaka ilaza avokoa fa zavatra tsy azo ny saina ho azavaina ny nahatongavany tamin'izany fa ny fiainam-pahotana izay nankamamiany fahiny dia nanjary halany ary jesosy kristy izay nataono tsinotsinona dia tonga andriamanitra izay mpamonjy azy izay antom-pivelomany ankehitriny izay ilay fahaterahana indray izay ilay asan'ny fanahy masina manovan'ny fovato ho tonga fo vaovao. Efa tanteraka taminao ve izany? Efa namalo ny antso ny filazantsara ve ianao ka niverina marina tamin'Andriamanitra sy nandray an'i Jesosy ho tompon'ny fiainanao manomboka treto? Saino izany ry sakaiza, fa izany no fanontaniana lehibe indrindra tsy maintsy hovalianao eo amin'ny fiainanao.
Isaorantsika ny nitondra amin'ny fampianarana tamintsika teo dia pastera Ahatsara Lambomanana. Azonao antsoina amin'ny telefonina 034 49 809 46. Mandra-peo indray ary ny tompony hitahanao. Natolotra amin'ny fiangonana batista biblika ianao teo. Tia ny fiainana, tia ny mpamonjena.